Atliek tikai juridiski korekti noformulēt, kādas vielas aizliedzam un iestrādāt to esošo likuma normās. Šāds uzdevums cīņā ar legālajām narkotikām dots topošajai deputātu darba grupai. Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča no ZZS skaidro, ka jāiesaist arī tieslietu, finanšu un ekonomikas ministrijas.
Te netiksim galā ar vienu iekšlietu ministriju, ar veselības ministriju, acīm redzot, es arī biju nedaudz par nāju, kad ļoti cerēju, ka iepriekšējo grozījumu likumā, ka tie daudz dos. Diemžēl tā tas nav.
Nedaudz par naivu ir arī iecerēto universālo normu izstrādi visām legālajām narkotikām. Tā domā iekšlietu ministrijas pārstāvis Jānis Bekmanis.
Universāla norma, mūsuprāt, aizliegs vienlaikus visas zāļu tēriņas, visas paveidus kafijas un tomlīdzīgi, jo kofeīns ir psihoaktīvs tikpat kā jebkas cits.
Bekmanis komisijas sēdē arī piebilda, ka nekur citur pasaulē šāda norma nesot izstrādāta.
Arī tas, kad bērns uzpīpē, pieņemsim, piparmētru tēju, tas arī ir slikti. Bet tā viela, par kuru mēs runājam, viņa ir 10 000 reizes sliktāk, jo viņa ir ķīmiska viela. Un viņa nodara...
Kustības Stop Drugs līderis Sandrs Bergmanis uzskata, ka pagaida aizlieguma sistēma nav devusi pilnīgi neko. Stop Drugs rīkotajos reidos Bergmanis par to runājas arī ar veikaliņu pārdevējiem.
Viņa teica, mēs ar lielāko prieku jums atdosim. Ņemiet tikai tās vielas un lieciet mums mierā. Mēs viņus saražosim vēl. Viņu pašizmaksa, šo vielu pašizmaksa, vienas devas pašizmaksa ir 2 apmēram eiro centi. Tātad viņi aizsūta mūsu vielu sarakstu, viņi tās ģenēriskās formulas aizsūta uz Ķīnu. Un viņi pasaka, šādas ģenēriskās formulas mums ir, mums vajag citas.
Iekšlietu un veselības ministrijas ierosināja dot policijai lielākas tiesības tirdzniecības vietās, vērsties pret to īpašniekiem un arī vairāk izglītot jaunatni. Deputāts Andrejs Elksniņš no Saskaņas centra uzskata, ka šie ierosinājumi jāiznīcina jau pašā saknē, jo tie tikai skrien pakaļ ražotājiem un tirgotājiem, nevis ir soli priekšā.
Bet neviens līdz šim brīdim nav spējis pateikt, ko tad mēs īsti meklējam un ko mēs izņemam. Vīraka pamainīs uz mēslojumu kaut kādu, mēslojumu mainīs uz kaljānu tīrīšanas līdzekli, bet neviens neskatrēs nerunā par preču un pakalpojumu drošumu likumu, kurš paredz sniegt drošu un veselībai negaidīgu preci.
Tieši kurus likumus grozīs vēl lems jaunā darba grupa, kas sāks strādāt aiznākam nedēļ. Bet jau aprīļa beigās cer iesniegt izskatīšanai Saeimā jaunos likuma grozījumus. Ketīra Itiniec, Latvijas Radio.